Laidoje kviečiame pasiklausyti tėvo Paskalio, kuris kalbės tema Jėzus, tėvo švelnumas žmogui.
Pabandykime įeiti į slėpinį, kuris yra neišsemiamo džiaugsmo šaltinis ir kuris yra iš tiesų Jėzaus slėpinys. Ir šis Jėzaus slėpinys turi tiesioginį ryšį su tėvo apsireiškimu. Tėvo kaip tėvo. Reiškia tėvo švelnumo. Nes tėvo slėpinys yra meilės slėpinys. Tėvo slėpinys pirmiausia yra meilės slėpinys, o ne galios, jėgos ar netgi autoriteto slėpinys, kaip autoritetą, kaip mes jį suprantame žmogiškąją prasme. Ir niekada nepamirškime, kad žmogus pastumėtas velnio Dievą nublaškė į šalį, toli nuo savęs. Tai yra didysis prigimtinės nuodėmės slėpinys ir žmogaus nuopolio slėpinys. Žmonijos princo karaliaus nuopolis, Adomo nuopolis, kuri mus kiekvieną įtakoja ir mes prie to esam tarsi susiję su tuo, nes mes esame visi su juo susiję. Susijęti kūnu, bet taip pat ir dvasiškai. Mes esame susiję tokia neigiama prasme dvasiškai su juo, nes mes esame pažymėti tėvo atmetimu, to išraiška yra puikybė. Puikybė yra kai kas labai baisaus. Baisiausias dalykas, koks gali egzistuoti, yra puikybė. Ir labai dažnai, taip kaip mes suvokiam nuodėmę, mes nesame gerai jos įsisąmonę ir supratę, kas jinai yra. Ir būtent dvasinė nuodėmė yra puikybė. Per puikybę žmogus atmetė savo tėvą. Jo tėvas yra labai ypatingas tėvas, nes tai yra jo dievas. Tai reiškia atmesti meilės slėpinį, kuris yra tarsi užantspaudavęs žmogaus būties pradžią. Žmogus yra tyras meilės slėpinio vaisius. Žmogus nėra biologinio vystimosi vaisius. Jisai nėra evoliucijos dėsnių išdava. Žmogus nėra išdava tokio kompleksinio kažkokio tai vyksmo, kurio pasekoje jisai atsirado. Labai svarbu suvokti, kad žmogus neteina iš apačios. Žemė yra sukurta jam, bet jisai ateina iš aukštybės. Ir yra labai tokia kažkokia šviesa mums suteikia pamąstymas apie tai, kad mes esame vienintelės gyvos būtybės žemėje, kurios vaikščioja dviem kojom, stačios. Žmogus yra norėtas būti dangaus gyventoju. O žemė buvo norėta, kad išsipildytų žmogiškasis slėpinys. Gražu žiūrėti, kaip viskas sukurta, kad žemė iškiltų iš vandens. Niekada nebūtume galėję vaikščioti statyje, nebūtų žemės. Reiktų būti kaip delfinai, kurie tenai daro šuolius, bet negalėtume vaikščioti statyti. Dėl to žemė yra labai brangi, kad jinai mūsų nešiotų. Kad žmogus galėtų tiesus būti. Nes žmogus ateina iš Dievo. Biologinis dėsningumas negali kaip kitaip žmogaus sandarą paaiškinti. Žmogus yra biologinis paradoksas. O šiandien yra atvirkščiai, mėginama žmogų paaiškinti pagal gamtos pažinimo dėsnius, tačiau iš tiesų žmogus yra slėpinys. Slėpinys ta prasme, kad kalbama apie labai gelminę realybę. Realybę, kuri yra nepakartojama. Ir kuris savyje nešioja kai ką daug didingesnio negu jis pats. Ir tai kyla iš jo tėvo, tėvo, kuris yra Dievas. Mes kylame iš širdies, kurią galime pavadinti dieviškuoju patarimu. Darykime žmogų pagal savo paveikslą, pasitarimu, iš dieviškojo pasitarimo kilęs žmogus. Pati trejybė labai tiesiogiai buvo įsitraukusi į žmogaus kūrimą. Į šitą nepaprastą, taip, kabutėse galima paimti darbą. O velnio pavydas yra kaip ženklas, koks didingas yra žmogaus slėpinys. Jeigu žmogaus slėpinys nebūtų toks didingas, nebūtų tokio pašėlusios kovos, kuri taikosi sumaišyti tėvą, tarsi tėvui paaiškinti, kad žmogus yra ne tik kad nereikšmingas, tarsi tėvui bando į veidą tėkšti, bet ir kad iš tiesų tas žmogus visų greičių tiesiog skrieja į mirtį. Jeigu kalbant apie mūsų laikų tokią išsivyščiusią, modernę visuomenę, civilizaciją, ir kaip ženklas šitoje visuomenėje yra tai, kad vis mažiau yra vilties. Ir viską investuoti į medijas, viską investuoti į čia ir dabar,
et dans la caducité, ce qui se démode, ce qui ne dure pas, ce
qui change. Ir investuoti tai, kas praeina, kas tiesiog madinga šiandien, bet kas rytoj jau bus nebemadinga. Pokytis tampa tarsi absoliutas. Tačiau pokytis, ką jis padaro, tai viską taip pat pasendina, viskas sensta taip pat. Taigi žmogus investuoja visą savo energiją į dalykus, kurie yra tokie trumpalaikiai ir jie nesitėse. Tokiu būdu žmogaus gyvenimas tampa bereikšmiu. Vakar susitikau su vienu žmogumi, mes buvome prieš seną Vilniaus paveikslą. Vakar lankiau Vilnių ir buvome tame regione, kuriame yra statomi tokie psichodeliniai pastatai, tokių formų, visokių išraiškingų. Ir tuo pat metu, kas mane labai sukrėtė, kai išklausiausi to žmogaus, jis man pasakojo, kokie buvo didingi Vilniaus monumentai pavaizduoti tame paveiksle. Ir dar daugelį iš jų galime šiandien pamatyti, tačiau jau jie nebe taip aiškiai įsirėžia bendram peizaže, nes yra aukštesnių už juos bokštų. Taigi, kas tie monumentai? Bažnyčios. Tik bažnyčios, tie monumentai, visi monumentai buvo bažnyčios. Dar tai, pilis. Tokie keisti, palinkę bokštai.
Quand les tours sont droites, les fenêtres sont de travers.
Okay, bokštas yra tiesus, tai langai yra kreivai statyti. Palinkę.
C'est extraordinaire comment on
voit. Keista matyti, kaip žmogaus dvasia ieško ir net nebežino ko.
Ça me frappe parce que c'est vrai que ça fait de nombreuses années que je connais Vilnius et de voir la transformation de la ville avec des dizaines d'années, c'est frappant.
Apie jų Vilnių pažįstu kokį 10 metų ir matyti tą tokį pokytį, kad vis keičiasi jisai. Matom, kad žmogus, būdamas toje mutacijoje pokytyje, jau matome jį autonomišką, nes nebėra žmogus tarpuose nuorodos į tėvą. Tuo tarpu tam senajam paveikslė matome šitiek bažnyčių, tai matome šitiek nuorodų į tėvą. Žinote, kaip pradžios knygos 11 skyriuje, žmogus yra labai reikšmingu dabar momentu, kai žmonės susijungia, kad keliautų į rytus, į tą lygumą ir vardą savo duotų, pastatyti miestą, o mieste bokštą. Kad pabandytų pasisavinti dangų, reiškia dangų nuleisti į žemę. Nuleisti dangų į žemę, tuo tarpu, kai žemė buvo sukurta tam, kad žmogų pakeltų link dangaus. Tačiau vis tik žmoguje vidui vyksta vidinė drama, nes jisai yra našlaitis. Jisai net nebeturi savo paties gyvenimo šaltinio, tarsi našlaitauja. Nes koks yra žmogaus gyvenimas? Kokiam gyvenimui žmogus buvo norėtas, kurtas? Nie kiek nemenkesniam ar kažkam mažesniam nei dieviškasis gyvenimas. Ir mes tai matysime, kai žvelgsime į Luko Evangelijoje aprašytą genealogiją, kaip nueinama link šaknų. Žmogus labai yra užsijėmęs, nes jam reikia užpildyti tuštumą, tuštumą, kurią sukelia ta našlaitystė. Ir jis tai turi padaryti darbais. Mėgaudamasis gyvenimu, per pojūčius, tokius pasimėgavimus, per norą turėti, per pasisekimus, per tuštybę. Kai mane mato, kad mane kiti matytų, jo gyvenimas yra, kaip pirmas Jono laiškas, antras skyrius, gedulingumo gyvenimas. Žinote, tris geismus, taip ir čia. Tai yra oficialusis kelias į šiuolaikinį mūsų pasaulį. Kūno geismas, visas juslinis gėris, yra mūsų stabai. Visų pirma, kūnas, kuris tapo mūsų stabu. Kūnas, kuris yra visiškai atitrauktas nuo savo slėpinio ir savo pašaukimo. Akių geismas, išorė. Kaip kiti mane mato, ką kiti mato, kaip aš kitus matau. Ir šitas melagingas šaltinis, kuris yra toj dvasiniai sieloj, ir tai yra gyvenimo puikybė. Gyvenimo puikybė yra žmogaus antipašaukimas. Jeigu jisai gyvena gyvenimo puikybė, tada jo gyvenimas yra apverktinas. Geismo žmogus neturi jokios ateities. Štai dėl to jisai skrieja lektelekiai mirti, net to nesuvokdamas. Nes puikybė iššaukia mirtį. Meilė iššaukia gyvenimą. Štai kodėl taip svarbu kovoti su puikybe. Nes puikybė visada savyje neša mirties grūdą. Ir žmogus gali nusižudyti dvasiškai, kūniškai, taip pat nužudyti savo brolį kūniškai ir dvasiškai. Ir mes matome šio laikinį pasaulį, pilną puikybės, sąskaitų suvedinėjimo, karų. Ir galėtume pasakyti, kad velnės šio pasaulio kunigaikštis turėjo racijos sakydamas Dievui, ką tu čia sukūrei, rodydamas į žmogų. Tačiau Dievas sukūrė žmogų laisvą. Štai kodėl Dievas yra toksai paslėptas, diskretiškas. Ir mūsų jisai vesdamas, jisai turi labai daug kantrybės. Tiesiog tūkstantmečius. Tūkstantmečius. Taigi jisai skiria tūkstantmečius, kad žmogus turėtų tą laiką priimti jo slėpinį. Net tapdamas gyvu.
Pour la joie de son père, pour la joie de nos frères.
Tapo gyvu savo tėvo ir savo brolių džiaugsmui. Jeigu aš žvelgiu į savo gyvenimą, iš tiesų žvelgdami save, turim pripažinti, kaip mes linkę atidėlioti rytojui veiksmus, kurie mane vis labiau padarytų tėvo vaiku. Kiekvieną dieną klausysius Dievo žodžio.
Ah oui, mais aujourd'hui j'ai pas le temps.
Šiandien tai laiko nėra.
Rytoj. Demain, c'est comme hier.
Rytoj kaip ir vakar, ne. Ne, man reikia daugiau laiko tam skirti, todėl rytoj aš tą darysiu.
C'est tellement important qu'il me faudrait plus de temps que je n'ai. Donc demain.
Ir taip iki paskutinės savo gyvenimo dienos. O paskutinį gyvenimo dieną galbūt aš jau aiškiai ir nebematau. Arba esu visas subadytas adatom, arba paralyžuotas. Kas man Dievo žodį atneš?
Oui, mais tu t'en souviens, tu peux l'avoir dans la mémoire et dans le cœur, puisque tu pouvais la lire durant ta vie.
Nu, bet tai tu turbūt mintinai jau išmokai per gyvenimą galėjai, jau viską išmokti, skaitėjai turbūt, ir širdyje dabar protė viskas išsiliko.
J'avais dit tous les jours, oui, demain j'ouvrirai la parole.
Aš sakiau kiekvieną dieną, taip, rytoj aš skaitysiu Dievo žodį. Ir Biblija yra gražiai padėta visa dulkina.
Et je ne connais même pas un mot
Dans ma mémoire, je n'ai aucun,
ir maintenant, je n'ai aucune parole de mon Dieu.
Qui me parlera
Kas man kalbės apie Dievą?
Non, on me perfuse, on me fait de la chimio, on fait tout ça, sauf la parole de Dieu.
Mane apdo adatom, daro chemoterapiją, bet nieks neduoda Dievo žodžio.
Et après, il faut pas me déranger.
Nereikia manęs juk varginti.
Et puis surtout, il faut pas que je souffre.
Ir kad aš dar nekentėčiau.
Donc, on me fait
Taigi mane užmigdo.
Et en dormant, c'est
o miegant nėra geriausia pozicija klausytis Dievo žodžio.
Je fais un scénario de catastrophe.
Katastrofišką scenarijų čia jau nupiešiau.
Bet
jisai primena truputėlį kiekvieną iš mūsų.
Jis
visada atsiranda svarbesnių dalykų. Mūsų akise svarbesni dalykai.
Jį
randam svarbesnių dalykų, negu kad priimti Dievą. Šiandien, šioj dienoj priimti Dievą. Ar kodėlgi mes visą laiką tikim ar sakom, kad yra svarbesnių dalykų? Bendrai žvelgiant, svarbesniais tampa stabai arba rūpesčiai. Taigi reikia, kad aš išspręščiau visas savo problemas. Tai labai svarbu. O vakare aš pavargęs. Prieš užmiegant jau reikia atsipalaiduoti.
Nu,
nežinau, ką mes ten pažiūrėsim, turbūt televizorių. Ir tai užmiegsim. Taigi. Bet kas yra Dievas iš tiesų? Nes žmogus keliaudamas šitą ilgą kelionę, kelionę, kuri toli nuo Dievo. Ar jis žino, kas yra Dievas? Šiandien mes nuėjome dar toliau. Nes šiandieną net oficialiai mes sakome, Dievo nėra. Modernusis pasaulis praktikuoja ateizmą. Ir jokių nuorodų nebėra mūsų kasdienybėje, kasdienos pasirinkimuose, nėra nuorodų į Dievą. Jeigu aš žvelgiu tiesiog, ar ne, kaip tautos pasirinkimus daro, nėra ten Dievo. Ar matėte žmogų, kuris žvelgia ir ieško Dievo? Ar tai yra tai, kas jam patiktų?
Ne.
Ne, pinigai.
Visokie
interesai,
gale,
įtakos. Dievui ne. Taigi matot, kokie situacijoje esam. Dievas nebesvarbus, visiškai jokios įtakos nebėra. Gali jį mylėti, jeigu tau taip malonu, bet jokių problemų tai neišsprendžia. O tie, kurie sako, kad Dievas egzistuoja. Iš tiesų, kas yra Dievas? Kas yra manasis Dievas? Religijoje, kurį norėtų plėsti šiuo metu, kalbu apie islamą, pavyzdžiui. Štai ten jūs matote religingus žmonės. Tačiau koks ryšys yra tarp Alacho ir Dievo? Jeigu aš pažįstu Alachą, ar pažįstu Dievą? Kas yra Dievas?
Dvasinėse
žmogaus paieškuose, šiandieno žmogaus
paieškuose.
Žmonės ieško dvasingumo.
Į
ką nukreiptas tas dvasingumo paieška? Į Dievą? Bet kas yra Dievas? Kas parodys jiems Dievą? Tai, kad žmogus galvoja apie Dievą? Ar ką žmogus galvoja apie Dievą? Ar ką pasaulio išminties knygos sako apie Dievą? Kaip pažinti Dievą? Matot, puikybė mus nubloškė toli nuo Dievo. Nes puikybėje pati meilė yra sugadinta. Jinai nebėra pačia savimi. Kas man parodys Dievą, leis pažinti Dievą? Kur žmogus gali atrasti, kas yra jo Dievas? Lengva nukirpti ryšį su kažkuo. Gyvybišką ryšį. Tačiau kas gali atstatyti tą ryšį, gyvybišką ryšį? Nėra jokio metodo. Nėra tos logistikos, kuri padėtų atstatyti gyvybingą ryšį. Nei psichologija, nei psichoanalizė negali atstatyti gyvybinio ryšio. Kas man atskleis, kas mane nuves pas Dievą?
Des hommes de là du 21e siècle, c'est très important parce qu'on est dans une situation
Šiandieną mes esame tokioje situacijoje, kai galima, kad žmogus vėl atrastų tą tikrą santykį, ėjimą link Dievo. Šiandien yra toji valanda, kai krikščionis yra pakviestas tapti pasaulio šviesa. Jūs esate pasaulio šviesa. Nededame uždegto žibintuvo po lovą, bet įstatome žibintuvą, kad žmonės, matydami jūs gyvenant tuo, jie pereitų iš tamsos į šviesą. Kas yra tamsa? Tai tokia aplinka, kur žmogus nebežino, ko gali viltis. Tai, ko jisai vilėsi, nesitęsia amžinai, nėra ilgalaikis dalykas. Tai, ko jisai vilėsi, nėra galutiniai dalykai. Parodykit man šiandienos atradimuose ką nors galutinio. Na, iš tikrųjų, tai, kas po to jau nebėra nieko galutinis dalykas. Kas gali man duoti naują viltį? Yra viena vieta, tarsi kažkoks įvykis, kur žmogus labai daug vilties sudėjo. Žinoma, tai vyko dėl mokslo, technikos susietos su mokslu. Ir buvo tiesiog jau manoma, kad žmogaus rankose yra visa, ką reikia, kad jisai galėtų savo ateitį pats tvarkytis. Ir ta tokia jau tipinė vieta būtų žiūrėti, tai medicina. 80-aisiais metais jau buvo manoma, kad yra atrastas gyvybės raktas. Praėjus 40 metų, nežinau, ar mes jau tikrai atradome gyvenimo raktą. Bet dabar mes susidurime su žmonijos lyga, kuri yra beveik neišsprendžiama praktiškai. Lyga, kurios neišgydysi. Na, bet kuriuo atveju aš molekulių pagalba jos neišgydysi. Žmogus negalime sprendimą jam pasiūlyti tik molekulės keičiant kažkaip. Taigi negaliu sudėti vilties į molekulės. Tačiau, jeigu tai pažiūrėjus, iš tiesų kaip yra, tai vat, mūsų viltis ir yra tos, sudedam viltį molekulės. Va tas stebuklingas vaistas, kuris mane išgelbės. Štai dėl ko šiandieną išaušo ta valanda tapti tikrais krikščionimis. Reikia daryti tokius tikrai skirimus, apsisprendimus, nes dažnai mes sakome, esą krikščionis, tačiau jais nesame. Būti krikščionimi nereiškia būti religingu žmogumi. Būti krikščionimi reiškia sinešti savyje gyvenimo paslaptį, slėpinį. Mes negalime būti kažkokie inertiški, nešdami tą paslaptį, gyvenimo slėpinį. Ir tapsime šito slėpinio nešiotojais tuo atveju, jeigu leisimės perkeičiami to slėpinio. Ir visas Dievo, kaip jis mus veda su ta, tuo diskretiškumu, su ta nepaprasta kantrybė. Ir jo troškimas nuolat duoti žmogui, leisti žmogui bendradarbiauti su juo. Ir visą tai kreipia į tam tikrą vėl iš naujo atradimą. Susitikti dviem laisvom būtybėm vėl iš naujo. Tai vadinama dieviškoji ekonomija. Ir antrasis Vatikano susirinkimas labai aiškiai apie tai kalbėjo.
De renouveler la théologie par ce regard d'économie divine. Comment Dieu, ce que Dieu fait, comment il agit avec l'homme.
Atnaujinti visą teologiją būtent per šitą dieviškosios ekonomijos žvilgsnį, kaip Dievas veikia žmonijoje, kaip jis ją veda. O kadangi Dievas yra meilė, o žmogus užmiršo tai, nes jisai atsiribuo nuo savo tėvo. Kaip žmogų vėl sugražinti į meilę? Ir kaip jį sugražinti į meilę, kai tuo tarpu jis ir visas apimtas žemiškosios realybės, kuris nori išsipildyti, tiesiog to tokio našumo, naudos principų veikia. Ir kiekviena karta turi ne tik atrasti iš naujo, bet dar giliau įsiskverbti į Dievo darbus, įsiskverbti ir suvokti Dievo būdą, kaip jisai veikia. Ir šie Dievo būdas mums atskleidžia, kas yra Dievas. Visas Senasis Testamentas, tai Dievo scena, darbas, tai ką Dievas daro. Ir iš savo tos slėpiningos meilės žmogui visą tai daro. Tam, kad žmogus galėtų jį atrasti. Susitikti vėl iš naujo. Ir mes irgi skaitysime palyginimą apie šitą naują susitikimą. Ir Dievas sutelks, mobilizuos žmoniją šitam susitikimui. Ir šita žmonijos mobilizacija, sutelkimas, Koks slėpinys tai padaro, sutelkia žmonės.
Izraelio
slėpinys. Pradėsime Abraomu.
Dievas
ateina ir pasirenka šį žmogų.
Et pour une fois,
pagaliau žmogus pasako taip.
L'orgueil dit toujours non.
Puikybė visada sako ne.
Oui.
Taip.
Et pourquoi Abraham a dit?
Kodėl Abraomas pasakė taip?
Grâce à quoi Abraham a dit?
Ir kas jam padėjo, iš kur ta malonė pasakyti taip?
Il n'avait pas la procréation.
Nebuvo įsiterpiant medikamentinio pradėjimo.
Sinon, est-ce qu'il aurait dit?
Mes nežinom, gal tada ar būtų pasakęs taip.
Il aurait résolu le problème de sa descendance.
Ta prasme, kad jisai galėjo dirbtinį apvaisinimą panaudoti, norėdamas turėti palikuonių ir būtų savo vienas susitvarkęs.
Si Abraham avait une descendance.
Jeigu Abraomas būtų turėjęs Ūro šalyje palikuonių, tai vargu ar jis būtų išvykęs iš jos.
Dieu passe par une pauvreté.
Ir Dievas ateina ir veikia neturte trūkume.
Blessure.
Gilioje žaizdoje.
Qui touche l'avenir.
Ir žaizdoje, kuri yra tiesiogiai susieta su ateitimi, su jo palikuonimis. Šis žmogus pasako taip.
Commence quelque chose de nouveau.
Ir čia prasideda kažkas labai naujo, kitokio tarp Dievo ir žmogaus.
Parce que Dieu.
Nes Dievas pasilenkė ties šiuo žmogumi.
Tout cela pour se révéler.
Tai, kad jisai atsiskleistų, pasireikštų.
Se donner à l'homme.
Atsiduotų žmogų.
Et là,
ir čia gerai matome, į kokį slėpinį nukreipia mūsų tikėjimas. Slėpinį, prie kurio esame per daug pripratę.
Ir
man atrodo normali tiesiog.
Savez, quand on trouve normal des gestes d'amour.
Tada, kai mes beprotiškos meilės darbų gestų akivaizdoje, galvojame, kad tai yra nu, kažkas įprasto ir normalaus, tai jau kažkokia problema yra su mumis. Tuo metu, reiškia, mes jau tapome meilės vartotojais. Mes kito gerumą panaudojame. Ir tuo metu mes jau nebepriimame dovanos.
Parce que quand on reçoit
nes kai priemu dovaną,
et le don le plus,
pačia brangiausia dovana, kokie tai gali būti mums duodama.
Qu'est-ce qu'on fait? Quand on reçoit le don,
kai iš ko nors gauname, na, pačia brangiausia dovana, ką mes darome?
Soyez simple.
Būkit paprastesni.
Dans votre corps, qu'est-ce que vous faites?
Ką su kūnu darote?
C'est tellement simple.
Tai taip paprasta.
Savez, il faut redevenir simple comme des enfants.
Reikia kaip vaikam vėl tapti.
Galvojat,
kad galit ką nors suprasti ir pažinti, nežiūrėdami į tą dalyką? Tu ką išprotėjai? Kas tu esi?
Tu me donnes ça, mais...
Tu man šitą duodi?
Mais je suis qui pour toi?
Kas aš tau esu?
Mais t'as réfléchi à ce que tu as fait?
Tu pagalvoji, ką čia darai?
Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné.
Dievas niekada neatsiema, ką jau yra daręs.
Les dons de Dieu sont sans repentir.
Dievo dovanos yra neatlygintinos ir neatsimamos. Mes žiūrim jas. O jeigu jis yra nematomas, aš ieškau jo žvilgsnio klausimų. Kas tu? Aš ieškau tavo žvilgsnio. Mano siela ištroškusi tavęs. Ir dėl to, ta didžioji dovana, vienintelė dovana, kuri gali mums atskleisti, kas yra Dievas.
Žinot,
būti krikščionimi nėra tai, kad sakau, taip, žinau, kad Dievas yra, žinau, ko jis iš manęs prašo. Pagonis taip ir daro. Tikrai taip daro. Modernu būti
ateistu.
Pagonis nėra ateistai.
C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Tai tie, kurie nepažįsta.
Qui n'existe pas, non. Qui connaissent pas Dieu.
Kurie nepažįsta Dievo. Pagonis nėra tie, kurie sako, nėra Dievo, bet yra tie, kurie sako, kurie nepažįsta Dievo.
Notre cœur humain.
Mūsų žmogiškoji širdis, kai nežino, kad kažkas yra ir egzistuoja.
Vous pensez que je peux vivre? Oui.
Galvojat, kad aš tada galėčiau va taip tiesiog būti ir sakyti, na, yra kažkur tokia būtybė. Ir jūs tai pradžiugina, gyvenimo pripildo. Na, jeigu tai kažkas labai galingas,
Jūs galėtumėte stengtis priartėti prie jo, kad pasinaudotumėte jo galę. Tokiu būdu labai dažnai žmonės ir domisi Dievu.
Derrière Dieu, c'est toute puissance.
Už Dievo slepiasi ta visa galybė. Ir ta visa galybė, man vis tik gali pasitarnauti. Ir taip dažnai mes einame pas Dievą, nes jisai visa galis. Tačiau ar aš pažįstu Dievą toje visoje galybėje? Ne. Štai dėl ko Dievas nenori būti pažintas savo visa galybėje. Kai mes meldžiamės ir prašome, padaryk neįmanomus dalykus. Ar jūs pastebėjot, kad jis netaip dažnai
atsiliepia?
Netaip jau gerai jos veikia tos maldos. Meldžiamės, kai mums nesiseka. Meldžius. Nieko nedaro. Neatsiliepia. Kunigas tokiu atveju yra komercinis pardavimo agentas dalyko, kuris neveikia. Niekam tikęs dalykas.
Dieu prend un risque fou de se cacher comme ça.
Dievas tiesiog rizikuoja beprotiškai taip slėpdamasis. Kalba eina apie labai didelį lobį. Žinote, kai žmonės į Dievą eina būtent tokiu būdu, ieškodami jo visą
galybę.
Kai jis nusivilsta žmogus, jis taip pat nukeliaus pas velnę.
Parce que le démon, c'est le patron des commerciaux.
Nes demonas yra komercijos viešpats, patronas, globėjas.
Le commercial cherche toujours quelque chose qui intéresse.
Komercija visada ieško kažko, kas jį domina.
Et donc il cherche que ce dont j'ai besoin, ce qui m'intéresse.
Taigi ieškau, ko man reikia, kas mane domina.
Hein?
Yra du dalykai, kurie mane domina. Sveikata ir turtai.
Avec la santé, il fait des trucs extraordinaires.
Su sveikata, galima daug visko pridaryti.
L'homme vendrait son âme pour la santé.
Dėl sveikato žmogus parduotų savo sielą.
Certains vendent leur âme.
Kai kurie parduoda sielą dėl žmogiškos garbės.
Dieu prend
risque. Taigi Dievas nepaprastai rizikuoja.
Parce que
Nes jisai nori, kad jį pažintume, leistis būti pažintu. Pažintu toks, koks jisai pats yra. Tam, kad mano slėpinys prisikeltų. Būtent tai yra žmogų gyvenimo ir mirties klausimas. Kad mes atrastume iš tiesų, kas yra Dievas man. Ir kai aš sakau, kas yra Dievas man, tai sakyti nenaudinga dalyka.
Parce que Dieu est toujours pour moi.
Nes Dievas yra visada man. Tai Tėvas. Kaip Dievas padarė? Kaip jis tai padarė, kad mes galėtume jį iš naujo sutikti ir pažinti? O jo negalite pažinti nesutikę. O kas mums padės sutikti Dievą? Ir mes esame dabar tiesiog priangyje kažkokio nepaprasto dalyko, kurį vėl iš naujo bandysime atrasti kaip naują dalyką. Tai kągi bandysime atrasti? Ponas Jėzus, daugelis sutiko poną
Jėzų.
Jeigu tik ponulis Jėzus,
tada
nepažįstu Jėzus, jeigu tai yra ponulis Jėzus. Yra tūkstančiai žmonių, kurie sako pons Jėzus.
Même Jean-Baptiste.
Net Jonas Krikštytojas.
Il nous dit au milieu de vous.
Tarp jūsų.
Est présent le Messie.
Jisai čia yra Mesijas.
Et après dira. Et dire que
Ir čia nepažinojau. O tuo tarpu tai buvo pusbrolis.
C'est le mystère de l'incarnation.
Yra Dievo įsikūnijimo slėpinys.
L'incarnation de Dieu.
Dievo įsikūnijimas sūnuje.
Ça,
vous savez, labai jau lengvai krikščionis sako, Dievas tapo žmogumi.
Et pour parce que là, voyez, celui qui va nous rêver, il faut que quelqu'un nous révèle le Père.
Dievą. Reikia, kad kažkas atskleistų Dievą. Kas pažįsta Dievą? Niekas nepažįsta Dievą.
Dieu personne ne l'a jamais vu.
Dievo niekas nėra matęs.
Donc, c'est le mystère
de la švenčiausios trejybės slėpinys.
S'il y avait pas de mystère.
Jeigu nebūtų švenčiausios trejybės.
Pas d'incarnation.
Nebūtų įsikūnijimo. Nebūtų Dievo pažinimo.
Connaissance.
Intimaus ir asmeninio Dievo pažinimo.
Qui il est?
Kas jisai yra?
Et pour faire cela, nous allons, je vous propose de revenir à la révélation, hein, parce que c'est vraiment, vous savez, c'est quelque chose de
Tam aš jums siūlau vėl sugrįžti prie apreiškimo, nes kai kalbu apie tą nepaprastą dovaną, tiesiog beprotišką dovaną. Kaip ir tėvas vėl galėjo iš naujo būti žmogaus pažintu, atrastu, kad žmogaus nepažeistų.
Il aurait pu atterrir ici en disant faux, c'est moi Dieu.
Nusileisti čia vidury ir sakyti, štai, aš Dievas, aš visagalis. Ir labai už tai gražu, nes yra evangelistas. Ir ne veltui jis buvo gydytojas.
Tas
žmogus istoriškai nepažinojo Jėzaus. Pažinti šaknis.
C'est bien beau de parler de Jésus, le Christ.
Yra gera kalbėti apie Kristų, bet iš kur jisai kilęs?
Comment ça s'est fait?
C'est quoi? Kaip vyko? Kas tai?
Parce que dans l'ordre de l'amour, la manière.
Kad meilėje svarbiausia yra, kaip dalykai yra padaromi.
Parce que le mystère de l'incarnation
n'est pas d'abord. Nes įsikūnymo slėpinys nėra pirmiausiai veiksmingumo dalykas, kad kažkas įvyko.
Oui,
veiksmingai.
Nes
tai yra tikrai veiksmingiausias, efektyviausias dalykas. Tačiau tai nėra pirmiausiai veiksmingumo slėpinys. Tai dėl atradimo, susitikimo naujo. Ar manote, kad tėvas, būdamas tėvu, jisai mato savo našlaitį sūnų? Iš tikrųjų, visišką našlaitį. O tu tarpu, kai jisai yra tėvas, jo tėvas. Ir žmogus ir toliau vis našlaitauja, vis tampa didesnių našlaičių, o tuo tarpu Dievas yra jo tėvas. Ir matote, kad tikrai įsikūnymas yra visai kas kita, negu toks veiksmingas kažkoks pavykęs dalykas. Ar suprantate, kad per šį slėpinį iš tiesų bus atskleistas tėvas? Kas yra Dievas? Kas iš tiesų yra
Le vrai Dieu, c'est ça, vrai Dieu.
Kas yra Dievas? Kas yra Dievas?
Le vrai Dieu. C'est
Tikrasis Dievas yra tas, kuris leidosi būti pažintas.
C'est pas, j'ai raison.
Tai nėra, kad jis tai būtų pasakęs, na va, aš labiau išmanau.
Non. C'est celui.
Ne, tai tas, kuris leidosi būti pažintu.
Tu ne le connais pas encore.
Tu manęs nepažįsti.
Mais quand tu le connaîtras,
bet
tu verras.
Kai pažinsi, sužinosi.
C'est le vrai Dieu.
Tai yra tikrasis Dievas.
C'est ça, d'ailleurs.
Kai dialoguojama tarp religijų, nereikia sakyti, na va, mano tiesa, aš sakiau. Bet kas yra iš tiesų Dievas, ieškoti tikrai Dievo, tarp religijų kalbantis.
Il s'est laissé connaître à moi.
Leidosi būtent, kad aš atpažinčiau jį, mano troškimas yra jį atpažinti. Ir aš trokštu, kad ir tu jį pažintum. Čia tam tarp religiniam dialogui, tad aš noriu, kad ir kitas jį pažintų, nes man jis apsireiškia man.
C'est pour ça que nous allons essayer de
regarder. Štai dėl to mes ir žvelgsime į švento Luko evangeliją.
Alors vous savez que l'évangile de Jésus,
ir žinote, kad evangelija, kaip mažoji Teresėlė mėgdavo sakyti, yra gyvenimas, Jėzaus gyvenimas. Tai ne knyga. Tai gyvasis Jėzus. Tai gyvasis Jėzus atsiskleidžiantis, kas jis yra. Ir atskleisdamas savais atskleidžia Dievą. Tai yra taip gražu, nes šis slėpinys yra toks gilus, kad jisai mum yra tiesiog atskleidžiamas, duodamas keturiomis dimensijomis. Ir mūsų vaizduotė visiškai tai viršyje keturios dimensijos. Keturi skirtingi žvilgsniai į gyvąjį Jėzų. Keturi žvilgsniai. Ir tokiu būdu tam mes niekada negalime Jėzaus slėpinio sukišti į dėžutę. Jisai turi gelmę. Jisai yra gyvas ir jisai yra gilus. Ir šie keturi evangelistų žvilgsniai dailės istorijoje buvo simboliškai pertikti. Yra dvi simbolių linijos, du būdai.
Pour exprimer
kad išreikštų šituos keturis žvilgsnius. Yra vienas tik tai, kuris yra nesikeičiantis.
C'est celui de...
Švento Jono simbolis nesikeičia.
Avec, symbolisé par l'aigle.
Ir visur jisai yra simbolizuojamas kaip erelis.
Le regard de
žvilgsnis, erelio žvilgsnis.
L'aigle qui fixe
kuris žvelgia
le
į saulę.
Et qui monte aux
ir į zenitą kyla žvelgdamas į saulę.
On comprend,
ir suprantam, kodėl tai yra pasirinktas erelis.
Alors, le symbolisme le plus fréquent, hein, c'est souvent... Pour
toks artimesnis mūsų laikams žvilgsnis švento mato, tai yra žmogaus veidas.
Le regard qu'a Saint-Marc sur le mystère du
Švento Morkaus žvilgsnis į Kristaus slėpinį yra liūtas.
Voilà. Saint-Luc le taureau.
Šventasis Lukas yra jautis.
Et puis Saint-Jean.
O šventasis Jonas erelis.
Mais il y a un autre
Tačiau man labiau kalba kitoniškas simbolių išdėstymas. Yra dar ir kitokių simbolių. Kur šventasis matas yra liūtas, judo liūtas.
Puisque Saint-Matthieu assume tout le mystère d'Israël.
Nes šventasis matas įjama visą Izraelio slėpinį. Jaunasis jautis yra šventasis Morkus, nes jautis yra tiesiog tobulas aukos įvaizdis,
paukotas.
Šventasis Morkus dalykus perteikia labai paprastai, tiesiai ir pilnatviškai. Mylim viską atiduodam.
C'est la victime, parfait.
Auka, tobula auka.
Et puis donc Saint Jean c'est l'aigle.
Šventas Jonas erelis, o šventas Lukas žmogaus veidas.
Jean, on peut dire que le regard de Saint Luc,
kad tai yra švento Luko žvilgsnis į Kristų.
Nous montre.
Ir jisai mums parodo, kad Dievas turi žmogišką veidą.
Vous rendez compte?
Dieu va se révéler. Dievas apsireikš žmogaus veidu. Taigi Dievas turi žmogišką veidą. Ir kuris apsireiškia per žmogaus veidą.
Vous pensez que Dieu pouvait trouver?
Ar galvojat, kad Dievas galėjo rasti dar švelnesnę apsireiškimo vietą? Tai reiškia dar suprantamesnę, negu kad apsireikšdamas per žmogaus veidą. Ir galimėtų pasižvelgti, kaip Dievas paruošė visam šitam įvykiui, žmonija ruošdamas Izraelį, jį apvalydamas nuo visokių antropomorfinių Dievo įvaizdžių, vaizdavimų. Kur galima apsireikšti žmogui, kad Dievas yra meilė. Kokioje kitoje dar realybėje mūsų žemėje galėtų apsireikšti meilė? Kur yra meilės apsireiškimo vieta? Nežinau, drugelyje, pavyzdžiui, apsireiškia meilė. Katinukė. Eglėje. Gandre. Kur žmogus gali atrasti meilę? Kad jis yra mylimas. Žmogaus veide. Žmogaus veide.
Vous rendez compte? Dieu est descendu.
Įsivaizduokit tik tai. Dievas nusileido į žmogaus veidą, kad būtų pažintas. Kad mes susitiktume su juo, išgyventume tą susitikimą. Ir kai aš klausiau jūsų, kai mums kažkas beprotišką dovaną padovanoja, ką mes darome. Pasakėt. Žvilgsnis.
Le regard. C'est pour ça que nos chrétiens d'Orient.
Ir mūsų broliai rytų krikščionys, kurie saugo tą pirmojo tūkstantmečio bažnyčios palikimą. Ir kodėl jam taip yra tai svarbu? Ir būtent dėl tikėjimo, kuris žvelgia į Dievą. Ir tas slėpinys yra ikonos. Ikona yra Dievo veidas, laikomas bažnyčioje, saugomas bažnyčioje. Dievo veidas. Kiekvienam žmogui. Štai kodėl tai yra tikėjimo paveikslas, įvaizdis. Todėl tai yra vilties įvaizdis. Ir kad šitas paveikslas man atskleidžia, ką jūs išsakėt, nors truputėlį per greitai ir per anksti, kad esu Dievo vaikas. Mes vėl iš naujo bandysime nustepti.
Sužavėti
iš naujo šituo Dievo apreiškimu. Iš ir prasideda krikščioniškas slėpinys.
Laidoje girdėjote tėvą Paskalį, kuris kalbėjo tema Jėzus, tėvo švelnumas žmogui.